Mohl bych někoho z vás poprosit, jestli by ten oddíl mohl přečíst? Radíme, děkuju.
A hned na Boha kázal, že Ježíš Kristus je Boží syn. Všichni, kteří ho slyšeli, tedy žasli a říkali, a pak to není ten, který v Jeruzalémě vykazoval si, dozvívali toto jméno, a sem přišel proto, aby je odvedl svázané vrchní kněží. Stal však stále více odstup síle a pokutoval lidí, kteří vyhledli za mašku, když dokazoval, že tento Ježíš je
Kristus. Děkuju. Milé sestry a milí bratři, my jsme se v minulém kázání zamýšleli nad textem, který nám podává zprávu v úvodu 9. kapitoly knihy Skutků o tom, když se pán Ježíš setkal se Saulem, nebo Saul s pánem Ježíšem Kristem na cestě do Damašku, kde došlo i potom k Saulově obrácení. A ten dnešní oddíl je takovou nádhernou výpovědí, co se děje, jedná-li při člověku Hospodin. Připomněme si, že Saul byl v Jeruzalémě velmi horlivým pronásledovatelem následovníků Ježíše Nazareckého a do Damašku se vydal, aby i tam pronásledoval tyto následovníky, kteří utekli před těžkým pronásledováním a obstrukcemi, které proti ním Sanhedrin a Saul rozpoutali. A pán Ježíš z milosti Saula zastavil. Vydal mu svědectví, že je živým Bohem. A postavil se za svou církev. A tento projev boží moci i milosti měl za následek, že Saul poznal, že uvěřil a přijal, že pán Ježíš Kristus je boží syn. A hned začal v synagogách kázat, že Ježíš je syn Boží. Co se děje, jedná-li při člověku Hospodin? Tyto verše podávají zprávu každému, kdo čte Bibli. Před pár dny byl Saul tím, o kom sám píše v listě Galackým v 1. kapitole, byl oddán židovství. Jak horlivě jsem pronásledoval církev Boží a snažil se ji vyhubit. Nemilosrdný pronásledovatel, který trestal každého, muže i ženy, za přiznání se k Ježíši. A teď káže v synagogách. Ježíš je syn Boží. Káže těm, kteří byli dřív na jeho straně. Kteří ho podporovali, kteří ho oceňovali, kteří si ho možná vážili za jeho důslednost a věrnost Mojžíšovu zákonu a judaismu. A teď žasnou nad tím, co slyší. Nechápou, co se to stalo. A určitě dávali najevo svůj nesouhlas. Určitě křičeli a roztrhávali si svá roucha, zacpávali si uši, snažili se Saula umlčet. Ale Saul působil čím dál tím mocněji a svými důkazy, že Ježíš je Mesiáš, přiváděl do úzkých damašské Židy. Po nějaké době se Židé uradili, že Saula zabijí. Saul byl u toho, když kamenovali Štěpána a schvaloval to. Byl tím, kdo vedl pronásledování vyznavačů pána Ježíše a viděl, když je jeho pochopové odvlékali z domovů. Byl svědkem jejich utrpení při tom, když trhal rodiny, když byli bičovaní. Znal ty podmínky, které oni museli trpět ve vězení. Saul byl součástí toho všeho. Rovněž sledoval chování těch zatýkaných, bičovaných, mučených, vězněných i umírajících. Štěpánovo svědectví muselo vést k zamýšlení těch lidí, kteří tomu byli přítomni. Bylo to něco, co Saul ani oni doposud nikdy neviděli. Nikdy nic takového neslyšeli. A asi něco podobného mohlo vnímat i při dalších týraných učednicích Pána Ježíše. Jak utrpení mučeníků pro Pána Ježíše přináší požehnání. Člověk se někdy snaží vyhnout utrpení, ale to utrpení bývá k požehnání. Mučeníků samotných i těch, kteří jsou tomu přítomní. Proč to říkám všechno? Saul tedy velice dobře věděl, co čeká toho, kdo vyzná, že Ježíš je ten, který zemřel na dřevě jako zlořečený, že je to Boží syn. On to věděl. On byl tím, který to všechno dělal. Věděl, co riskuje. Mnoha utrpení i svůj život. Věděl, že riskuje úplně všechno. Jen pro dokreslení, nelibuju si v nějakých takových těch surových věcech, ale a syrových, ale jen pro dokreslení. Bičování představovalo 40 ran bez jedné. Důtky tvořilo 6 pruhů kůže, zakončených železnými hroty. Byly dostatečně dlouhé, aby se omotaly kolem celého těla. Vykonavatel trestal vší silou jedné ruky. Prvních 13 ran dostal trestaný přes rameno tak, aby ho ty pruhy kůže obtočily a zasáhly jeho hruď. Pak se bičování přeneslo na záda, 13 ran přes jedno rameno a 13 přes druhé, takže rozdrásaly už krvácející pruhy podlitin. Představený synagogy mohl to bičování zastavit, pokud se ten trestaný zhroutil, nebo mu vypověděli svěrače střev. Takové milosrdenství se však prokazovalo velmi málo, protože ten, kdo bičoval, byl výslovně zbaven odpovědnosti, pokud oběť při tom výkonu samotném zemřela. Pro lidskou mysl to je neuvěřitelné. Pro lidskou mysl je to bláznoství. Saulovo postavení v židovské společnosti bylo výsadní a kdo ví, kam by to jednou dotáhl. On to všechno hodil do prachu. Z vysoce postaveného a uznávaného farizeje se stal vyznavač Ježíše z Nazareta, který velmi dobře ví a věděl, co ho čeká, bude-li veřejně vyznávat, či dokonce učit, že Ježíš je syn Boží. A my čteme, a hned začal v synagogách kázat, že Ježíš je Boží syn. Hned. Dává pro Pána a pro jeho království všechno. Pán Ježíš, když učil své učedníky, tak jim řekl, je to zaznamenáno ve všech třech synoptických evangeliích, já vám přečtu z Lukáše, z 9. kapitoly, kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe. Nes každého dne svůj kříž a následuj mě. To své učedníky učil Pán, jejich Pán, který sám v tom šel příkladem. Saul tedy následuje svého Pána. Nedělá něco, čím by vybočoval. Nedělá něco, čím by si zasloužil nějaké větší uznání. Není to nějaké asketické sebezapření, sebemrskačství nebo masochismus, kterým si je možno dosáhnout lepší místo v nebi. Ale Saul ví, že Pán Ježíš, který zasluhuje slávu, čest, chválu, svatý Pán a král, trpěl a zemřel za něho. Za hříšného a zkaženého člověka. A trpět pro jméno Pána Ježíše Krista je pro Saula zisk. Život, to je pro mne Kristus. A smrt, to je pro mne zisk. Jsou velmi silná slova, která apoštol Pavel píše. slova, za kterými ale on vydává svědectví svým životem. Silná slova, když si je stáhneme sami na sebe, protože to neplatí jen o Saulovi, neplatí to jen o Pavlovi, neplatí to jen o 12 učednících. To je vyznání učedníka Pána Ježíše Krista napříč všemi věky. Život, to je pro mě Kristus, a smrt je pro mě zisk. V České republice nás nikdo nebude bičovat pro naši víru. Nedostaneme 13 ran přes hruď a 13 přes jedno rameno a 13 přes druhé. Ale i dnes jsou na světě místa, kde se za vyznání své víry v Pána Ježíše zabíjí, kde umírají lidé. Právě minulý týden jsem četl na internetu takový průzkum, která země je nejhorší vlastně v pronásledování křesťanů. Na prvním místě je Severní Korea, na druhém Sýrie, která nebyla, ale co tam přišli, nebo se tam válčí a přišli k moci militantní muslimové, tak se ta situace změnila. Třetí Irák, čtvrtý Afghánistán. Ale i tam jsou křesťané. Křesťané trpící a umírající jen proto, že měli třeba doma Bibli. Máte doma Bibli? Když jsem zmiňoval při jednom kázání jednu starou píseň. A ta píseň se jmenovala Všeho vzdám se pro Ježíše. Při nás dnes a tady nejde o život. Nejde o pronásledování, ale to neznamená, že i náš život není každodenním zapíráním, každodenním nesením kříže a obětováním Pánu. Jedna píseň taky z kancionálu, taky už má svá léta, zaznívala jistě tisíckrát ve shromážděních, se jmenuje Vezmi, Pane, život můj. Já bych vám jenom citoval to vyznání, které, když člověk zpívá, tak mu z toho někdy i běhá mráz po zádech. Vezmi, Pane, život můj, k své její službě zasvěcuj. Moje dny, můj každý dech, slávu tvou vždy hlásat nech. Vezmi ruce a uč mne sám, co a jak kdy konat mám. Vezmi také nohy mé, ať jsou hbity v službě tvé. Vezmi hlas, ať velebí tebe, Pána na nebi. Vezmi zlato jmění mé v oběť lásky upřímné. Vezmi mé i schopnosti svou jeřiť vždy moudrostí. Vezmi chtění mé a zaň vždy jen tvá se vůle staň. Vezmi, Pane, život můj, k své její službě zasvěcuj. Když o tom budete mluvit, třeba o příběhu apoštola Pavla s člověkem, který Pána Ježíše Krista nezná, tak ten člověk možná řekne, že Saul nebo Pavel, jak chcete-li, že to byl prostě blázen, fanatik, pomatenec v tom lepším případě. Někdy se tak vyjadřují lidé i o křesťanech. A kdo ví, jestli by dnes Pavla z některých církví nevyhnali jako heretika, jako člověka, který nerespektuje církevní autority, který deformuje učení té dané církve, který není až moc úzkoprsý, který není až moc černobílý v chápání Božího slova. Ale Boží slovo je stejné, jako v době apoštola Pavla, tak i dnes. Pán Bůh se nemění a Boží slovo se taky nemění. Nikdo nás sice zatím pro naši víru nepronásleduje, ale pokud se modlíme nebo zpíváme podobné písně, jako je Vezmi, Pane, život můj a k své její službě zasvěcuj, znamená to úplně to stejné, co u Pavla. být věrný Kristu, být připravený trpět pro jeho jméno, být poslušný Božímu slovu a dát se plně do služby Pána Ježíše Krista. Samozřejmě, že to také něco obnáší. Pán Ježíš to nezamlčoval svým učeníkům. Řekl jim, možná vás odmítnou. Odmítne vás vaše rodina. Odmítnou vás rodiče. Třeba vás vydědí. Nebudou se k vám znát. Nebudou se k vám hlásit. To, že budete poctiví v zaměstnání, vám také může způsobit potíže. Budete třeba v práci manipulování ke lžím, takže budete muset odejít. Řeknou vám, že nejste loajální vůči svému zaměstnavateli. Ostatní lidé rádi využívají různých přilepšení. Co je doma, to se počítá. Křesťan je v nelibosti, když se vůči tomu postaví, protože tím svým postojem obvinuje všechny ty ostatní kolem. Křesťan, který pracuje v oblasti státní správy, je člověk, který musí dodržovat zákon na prvním místě. A takový raděm by vám třeba mohl vykládat různá svědectví. Jak lidé očekávají, že úředníci jsou zkorumpovatelní. Jak si myslí, že si pomůžou, když přinesou nějaký ten obnos. Může být také ale vystavený různým falešným obviněním. V tu chvíli člověk potřebuje spoléhat na Pána. Možná se někdy potýkají tito lidé i s pokušením ze své pozice překračovat předpisy. Vždyť to dělá každý. Když se podíváte dnes na mládež, vůbec neberou v potaz, co se píše v 1. Korinským 7.2. Abyste se však uvarovali smilstva, až každý má svou ženu a každá svého muže. Odůvodňuje se to tím, že se přece lidé musí poznat před svatbou po všech stránkách a zastávají to dnes dokonce i křesťané. Omlouvají to tím, že se stejně vezmou. Tak co? Pokud je křesťan Božímu slovu věrný, může být někdy za fanatika. Jestli má vztah s někým, kdo Pána Ježíše Krista nezná, bývá to buď a nebo. Buď se podvolí před manželskému sexu, a je to nakonec příjemná záležitost, někdo se podvolí rád, a nebo zůstane Kristu věrný, ale pak může přijít o toho nechápajícího partnera. Podobné to je, když vznikne vztah mezi křesťanem a nevěřícím. Zpočátku se to bere, kdo ví, co z toho bude, vždyť je to nezávazné. Ale posléze se to člověku vymkne z rukou a zjišťuje, že k tomu druhému něco cítí a to něco zastíní to Boží slovo, které varuje, že jako křesťan nemá uzavírat vztah manželství s nekřesťanem. A teď co s tím? Je to hřích, který si začneme omlouvat, říkat si, no, vždyť on přece může uvěřit. Jsme mladí, je tolik času, budu se za něho modlit, budu mu svědčit. Přece nezůstanu sám, přece nezahodím ten čas, který jsme spolu prožili. Pane, přece to chápeš. Vezmi, Pane, život můj, k své jej službě zasvěcuj. Kde je v takovém zvažování různých životních situací Pán Bůh u mě, u tebe? Někteří křesťané by mi řekli, a ne by mi řekli, ale řekli, že moc tlačím na pilu, že je jiná doba. Třeba ve volbě životního partnera. Dokonce i někteří kazatelé mi řekli, to neřeš, to se vystříbří. Nebuď takový fanatik. Doba je jiná, to je pravda. Ale Boží slovo a Bůh jsou stále stejní. Hospodin přikázal Izraeli, aby si nebral ženy a muže z jiných národů. V Nehemiášovi se píše, měl jsem s nimi spor, tedy s Izraelci, a zlořečil jsem jim, některé muže jsem byl a rval za vousy a zapřísáhl jsem je při Bohu. Nedávejte své dcery jejich synům a neberte jejich dcery svým synům a sobě. Což se právě tím neprohřešil izraelský král Šalamoun. Mezi mnohými národy nebylo krále jemu podobného. Byl milován Bohem, který jej určil za krále nad celým Izraelem. A přece i jeho svedly ženy cizinky ke hříchu. Já vím, že my máme životní partnery. Já vím, že 90% z vás se to netýká. Ale také vím, že máme děti. A ty děti potřebují příklad, potřebují, abychom je tohle učili z písma. Budeme mít třeba jednou vnuky. I pro ně je nutné být příkladem a učit Boží slovo. Protože není nic horšího, než když nic neřeknete, protože se člověk bojí, protože si říká, aby náhodou nepřestřelil. Pak se to stane a pak řeknete, to je hřích a to dítě nebo ten člověk vám řekne, a proč se mi to neřekl předtím? A nebo když uslyší člověk, ty mne učíš, co jsi sám nežil a nežiješ. Boží přikázání nejsou nějaké hospodinovi kratochvíle. Bůh si nekrátil chvíli a nevydával přikázání. Boží přikázání to je projev Boží lásky, péče a ochrany. A jejich věrné dodržování jsou k našemu požehnání. Ne proto, aby nám Bůh strpčoval život. Lukáš 16.10. Kdo je věrný v nejmenší věci, je věrný také ve velké. Kdo je v nejmenší věci nepoctivý, je nepoctivý i ve velké. Pravím vám, že právě tak bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad 99 spravedlivými, kteří pokání nepotřebují. Bůh je úžasně milostivý, když člověk zhřeší a když člověk to Boží přikázání poruší. Tak Jan píše ve 3. kapitole, rozpomeň se tedy, jak si mé slovo přijal a slyšel, zachovávej je a čiň pokání. Pořád je ještě čas milosti. Dokud člověk je živ, dokud zná Boha, dokud mu je Bůh blízko, dokud vnímá Boží slovo, může přijít a prosit Bože odpusť a odvrátit se od hříchu, dokud žije. Protože jen on je má skála, má spása, můj nedobytný hrad, mnou nikdy nic neotřese. Alež tady mluvil o pokoji, o milosti a o pokoji. Člověk, který může říct si takové vyznání, jen on je má skála, má spása, můj nedobytný hrad, mnou nikdy nic neotřese, může žít v pokoji s Bohem. Když se podíváte na život apoštola Pavla, na to, čím prošel, na to, jak sloužil, vnímáte pokoj v jeho službě? Ne vždy, samozřejmě. Když se pohádali s Barnabášem, tak to možná zrovna moc v pokoji nebylo. Ale jinak v pokoji snášel neskutečná utrpení. Nedovedu si představit, že bych dostal 39 ran. Nedovedu. On je dostal. Víte kolikrát? 5krát. A vždycky, když je dostal, tak věděl, že je tady nebezpečí, že se to stane znovu. Když bude chodit a hlásat a kázat, že Ježíš Kristus je Boží syn. Nikdy z toho neslevil. Tak si můžeme vzít poučení z dnešního textu o Saulovi, Pavlovi, že i když se z uznávaného a mocného pronásledovatele stal bezmocný, pronásledovaný, Pavel nikdy ani chvíli nezalitoval, komu vydal svůj život. Poznával, že získal víc, než ztratil. Ztratil to, co mu bránilo přijít ke Kristu a být spasen, poznat Boží lásku, pravdu a milost v pravé podobě. Poznal, co znamená i církev Pána Ježíše Krista. Když přišel do Jeruzaléma, bylo tam asi mezi tím 3 roky, než uvěřil a přišel do Jeruzaléma, jak se dočtete v listu Galackým v 1. kapitole. Chtěl se připojit k učedníkům, ale všichni se ho báli, protože nevěřili, že k ním patří. Tak jsem si říkal, jak hrozná musela být jeho pověst pro následovatele. Jak strašně musel řádit, opravdu jako divá zvěř, když pronásledoval křesťany. Po 3 letech se ho pořád ještě bojí. Damašek není tak daleko od Jeruzaléma, aby učedníci a církev tam neslyšela o jeho službě v Damašku. Přesto se ho pořád bojí. V Jeruzalémě i po těch 3 letech muselo být ještě hodně rodin i jednotlivců, které nějak zasáhlo Saulovo pronásledování. Asi se setkal s lidmi, které nechal bičovat. S rodinami, kteří ztratili někoho drahého v důsledku Saulova řádění. Protože to bičování někdo taky nepřežil. Myslím, že nebylo lehké pro Saula jít do Jeruzaléma, ani nebylo lehké pro tamní křesťany ho přijmout mezi sebe. Pro člověka to je nemožné. Pouze v Kristu se dějí takové zázraky odpuštění. I dnes člověk může slyšet různá svědectví napříč celým světem. Jedno jsem tady kdysi říkal, slyšeli jsme ho, když nás vyučoval jeden bratr, který jezdí po světě, byl v Kambodži a tam přišel za ním jeden tak křesťan a vedl mu ukázat svého bratra. Tak se smál a říkal, víš, kdo to je? On přijal Pána Ježíše. Zrovna včera uvěřil. A ten bratr americký říká, chvála Pánu. A on říká, víš, kdo to je? To je důstojník Polpotova režimu. Víš, co udělal? On zabil celou moji rodinu. A teď je to můj bratr. Teď přijal Pána Ježíše. A já jsem mu mohl odpustit. Existují knihy o příslušnících STB i KGB, kteří týrali vyslíchané křesťany a také se obrátili, také se setkali a mohli se obejmout v lásce Boží. Dnes většina lidí nezažije, že by jim někdo fyzicky ublížil, že by vás někdo bil pro vaši víru. Nebo vůbec, že by vás někdo zbil. Ale potkáváme osoby, potkáváme je v práci, na ulici, v bydlišti, kteří nás možná rozčilují svým chováním, svým přístupem, svým sobectvím a jsme kolikrát velice rychlí vyslovovat o nich různé soudy. Třeba nám ani nic neudělali osobně, ale tak nás rozčilují, tak nás vytáčí, že třeba nemůžeme snést. Vadí nám, jak zneužívají různé věci, jak zneužívají dobrou vůli nadřízených ve svůj prospěch. Mluvím o sobě, jak mi to kolikrát vadí. Ale v tu chvíli si neuvědomím, uvědomím si to až potom. Vždyť oni neznají Krista. Vždyť oni mají naprosto jiné životní hodnoty, úplně ty stejné, jaké jsem měl já, než jsem uvěřil. Co já jako křesťan dělám, abych jim pomohl najít to, co smím z Boží milosti mít já? Co dělal Pavel? Vzal svůj život a řekl, Pane Ježíši, tady je a zasvěť ho ke své službě. K fyzickému ublížení může dojít i při dopravní nehodě. Opilý řidič, nezodpovědný, arrogantní suverén, chvilka nepozornosti, ať už to způsobím já, nebo to způsobí někdo mě, nebo někomu mému blízkému. Neskušenost či nemoudrost, nepozornost lékaře nebo lékařského personálu může mít fatální následky. Jeden bratr nám vyprávěl, že jezdil autobusem a jednou se dal do řeči s tím řidičem a ten řidič mu vyprávěl, že jeho žena šla na nějakou obyčejnou infúzi do nemocnice. A sestra se spletla. A místo toho roztoku, který normálního má se dávat, nebo do kterého se dává ta medicína, jí napíchla solný roztok. Jeho žena zemřela ve velkých bolestech. Nikdo už jí nemohl pomoct. Ten řidič nebyl věřící. A ten kazatel mu říká, a jak jste se s ním vyrovnal? A on říká, já už to nezměním. Už se to stalo. A i kdybych tu sestru zabil, co si na ní vezmu? Musím to přijmout, tak jak to je. Ať se jedná o svévolný čin nebo nedopatření, jsme připraveni odpustit? Martinu pohřbil jeden doktor skoro v roce 1994, když měl operaci v žlučníku. Já jsem ji viděl, v jakém byla stavu. A potom o několik let později Lukášek seděl na okně, z toho okna se skočil a o radiátor si roztrhl nohu na stehně. Tak jsme jeli na pohotovost, aby mu to sešili, ten doktor tam byl. A choval se velice arrogantně. Nemůžu říct, že v tu chvíli jsem mu odpustil. Musel jsem skřípat zubama, aby ho neprohodil dveřma. Nebyl jsem připravený ani po těch letech odpustit. Odpustit ve svém srdci. Přijmout takového člověka jako bratra, sestru v Kristu. Svědčit o Boží lásce. Protože oni potřebují Krista. Oni jsou takoví, protože Krista neznají. Pavel to zažil. Když přišel do jeruzalemského sboru, Barnabáš byl opravdu výjimečný člověk a bratr. Už o něm byla řeč. A ještě bude. Barnabáš nepřipomínal Pavlovi minulost a nabídl mu sebe. A věřím, že i právě díky tomu, jak si pán použil Barnabáše, mohl se Pavel třeba potom opět setkat s Janem Markem, kvůli kterému měli rozepři a který mu i přes tu roztržku byl nakonec dobrým služebníkem, jak Pavel vydává o několik kapitol dále svědectví. Pro církev asi Barnabáš znamenal hodně. Barnabáš vzal Pavla a přivedl ho k apoštolům. A apoštolé Pavla přijali. A najednou čteme, že Saul se nyní mohl v Jeruzalémě na všem podílet s apoštoly a všude směle mluvil ve jménu Páně. Vidíte, a přitom je pravděpodobné, není to jisté, není to v Bibli, ale teologové a biblisté a historikové se domnívají, že Pavel už měl tehdy za sebou první bičování. Že poprvé byl bičován v Damašku za to, že učil, že Pán Ježíš je Boží syn. Všude směle mluvil ve jménu Páně. Měl pokoj Boží. Nic ho nemohlo odvrátit od toho, aby nesl evangelium. Od židů jsem byl pětkrát odsouzen ke 40 ranám bez jedné. Třikrát jsem byl trestán holí, jednou jsem byl kamenován. Třikrát jsem s lodí ztroskotal. Noc a den jsem jako trosečník strávil na širém moři. Častokrát jsem byl na cestách, v nebezpečí, na řekách, v nebezpečí od lupičů, v nebezpečí od vlastního lidu, v nebezpečí od pohanů, v nebezpečí ve městech, v nebezpečí v pustinách, na moři, v nebezpečí mezi falešnými bratřími, v námaze, do úpadu, často v bezesných nocích, ohladu a žízni, v častých postech, v zimě a bez oděvu. A nad to ještě na mě doléhala starost o všechny církve. Jak to může člověk zvládnout? Tehdy, když má pokoj Boží. Tehdy, když je Bůh s ním. Tehdy, když ho Bůh posiluje. Tehdy, když ví, komu uvěřil a proč dělá to, co dělá. Jinak to není možné. Lidské síly na to nestačí. Každý den dával svůj život Pánu Ježíši Kristu k dispozici. A tak, když jsem to tak četl, když jsem se nad tím zamýšlel, že Pavel byl nejhorší pronásledovatel. A najednou se z něj stal jeden z úžasných služebníků Krista. Já jsem nikdy nikoho kvůli křesťanství nepronásledoval. Já jsem z milosti Boží mohl poznat, že Pán Ježíš zemřel taky za mne. Co jsem tedy připravený dát Kristu já? Co jsem mu připravený dát dnes, zítra, za měsíc? Jsem připravený dát něco do sbírky, přijít na bohoslužbu, občas si něco přečíst z Bible, odříct si nějaké potěšení, bojovat se zlozvykem, bojovat se závislostí. Bože, je to dost. Stačí ti tahle oběť ode mě. Je to to, vezmi si, Pane, život můj a k své službě jej zasvěcuj? Nebo chceš něco víc? Někdy lidé přicházejí za kazatelem a říkají, bratře kazateli, nemůžu to, nemůžu ono. Bratře kazateli, co myslíš? Dělám dost? Sloužím dost? A nebo bratr kazatel na vás bude tlačit, abyste sloužili víc? Neptejte se kazatele. Ptejte se Boha. Ptejte se Božího slova. Člověk vás může zneužít i nechtěně. Bůh nikdy. Bůh ví, co je pro člověka to nejlepší. Bůh ví, jak použít. Bůh ví, kdo se kde v tu chvíli nachází duchovně. Bůh ví, jaká je moje víra. Bůh ví, jaké dary mi chce dát, nebo jaké dary mám, i když si to třeba ani vůbec neuvědomuji. A když člověk klekne na kolena a volá, Bože, tady jsem. Vezmi si můj život a udělej, co s ním uznáš za hodné. Garantuju vám, že to nikdy nezůstane bez odpovědi. Nikdy. U Pavla, u ostatních. V tom máme úžasný příklad a úžasné svědectví. V tom je totiž láska k Bohu, že zachováváme jeho přikázání a jeho přikázání nejsou těžká. Neboť kdo se narodil z Boha, přemáhá svět. A to vítězství, které přemohlo svět, je naše víra. Kdo jiný přemáhá svět, neli ten, kdo věří, že Ježíš je Syn Boží. Amen.